እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ፓሪስ እታ ብበፃሕቲ እተዕለቕልቕ ፓሪስ ኣይኮነትን ሓሎ ካብቶም ልሙዳት ስፍራታት ብፍሉይ ወረቐት እንተዘይኮይኑ ንምእታው ተኸልኪሎም እዮም። ኣብዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ፅምብልን ዝቕፅል ስፖርታዊ ግጥማትን ንምስታፍ ኣሳት 15 ሚልዮን በፃሕትን ብውሕዱ 10,000 ስፖርተኛታትን ከም ዘለዉ ይግመት። ሓሎ ነበርቲ እዛ ከተማ ግና ናብ ካልእ ቦታታት ዝወፅኦም ዝመስሉ ኣዳለውቲ ኦሎምፒክስ ፓሪስ እቲ ንኣከባቢኡ ዝተዋሕሰ ውድድር ከእንግዱ ምዃኖም ቃል ኣትዮም ኣለዉ። መፈተቲ ፅምብል ድማ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተለምደ ኣብ ስቴድዮማት ዘይኮነስ ኣብቲ ንፓሪስ ሰንጢቁ ዝሓልፍ ፈለግ ሴን እዩ። ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን እውን ንፍሉይነት መክፈቲ ፅምብል ብኩርዓት ተዛሪቦምሉ ኣለዉ።
I can tell you that at the very beginning it seemed to be a crazy
ግልጽ ክዛረብ ኣፈለማት ሓሳብ ንዋዛ ዳኣምበር ናይ ቁም ነገር ይመስል ኣይነበረን። ዳሕራይ ግን ፍሉይ ዝበለ ነገር ከነቐርብ ግዝኡ ኢልና ወሲና ኢሎም ኣሎ ማክሮን። ምክትል ከንቲባ ከተማ ፓሪስ እውን ኣጋይት ንምእንጋድን ውድድራት ንምክያድን ድልዋት ምህላዎም እያ ትገልጽ። ካልኦት ፀገማት ግን ኣለዉ። ድሕሪ ናይ ቀረባ እዋን ምርጫ ተዓዋሲ ሰልፊ ስለ ዘይነበረ ብግዜያውነት ዝኸይድ ምምሕዳር እዩ ዘሎ። ፈለግ ሴን ንምፅራዩ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝወደአ መስርሒ ነይሩ። እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ፀሪ እንተኮይኑ ግና ኣጠራጣሪ እዩ። ነቲ ዘሎ ስክፍታታት ንምውጋድን ብኣርያ ዝሓለፈ ሰሙን ከንቲባ ፓሪስ ናብቲ ፈለግ ብምጥሓል ፅሩይ ምዃኑ ብኣብነት ከተርኢ ዝፈተነት። ኣብዚ ፈረንሳ ደጊሱ ዝቐነየ መልከፍቲ ኮቪድ ዳግም ከይለዓል እውን ሓደ ካብቲ ተሰጊኡ ዘሎ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ተቃውሞ ሰልፊታትን ሕንጋደታትን እዩ ኣሻቂሉ ዘሎ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ መስመራት ባቡር ዝተረኣየ መጥቃዕቲ እውን ሓደ ኣብነት እዩ። ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ንምክልኻል ድማ 10,000 ኣባላት ፀጥታ ንጎደናታት ኣፍላጋትን ሰማያትን ፓሪስ ይሕልው ኣለዉ። ኩናት ቃዛን ዩክሬንን ናብ ፓሪስ ዝልሕፍ ፅልዋት ክህልዎው እንተኽእሉ ኣሎ እዩ። በዕላቶም ፈረንሳውያን ብዛዕባ እቲ ፍፃሜ ዝተሓዋወሰ ስምዒት እዩ ዘለዎም። ካብ ትካል ሞንተኝ ዝኾነት ብሎሽ ለሪዶን ንምኽንያት ዘይዕግብነት ፈረንሳውያን ከተብርህን ከላ ገለ ሰባት ዝያዳ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ዘይርግእነት ዝሃገር እዮም ዝሻቀሉ ዘለዉ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ክብሪ ዋጋታትን ብሰንኪ ዝውድድር ክመፅእ ዝኽእል ስጋት ፀጥታን ይሻቅሎም። ኣብ ፓሪስ ግን ዝበዝሑ እንተ ብነፍሶም ካብዚ ፍፃሜ ዘግለሉ ወይ ድማ በቲ ዝረአ ዘሎ ሓድሽ መምርሒታት ዝሰልከዩ እዮም ትብል። ከም በዓል ጆኮይ ኢስቶልያን ዝኣመሰሉ ነበርቲ ግን ሕጉሳት እዮም። ሰመዝ ፓሪስ ነዚ ውድድር ንምእንጋድ ዝተቃለሱዎን ዝኸፈልዎን ዋጋ እውን ይዝክሩ። ድሕሪ ዝኩሉ ምድላት ግን ሕጂ ዘሎ ዕለታዊ ሻቅሎት ኣብታ ዕለት 9:30 ምሸት ብኣቆፃፅራ ፓሪስ ክጅምር ተመዲቡ ዘሎ መክፈቲ ስነስርዓት ዝናብ ከይወቅዕ እዩ። ትንበያ ኩነታት ኣየር ፓሪስ ኣብቲ ሰዓታት ተኽእሎ ዝናብ ከም ዘሎ እዩ ዘመልክት። ከም ፀብጻብ ሊዛ ብራያንት ካብ ፓሪስ